Ons gaan lees 1 Johannes 3 van vers
19 af. Ons het al gekyk na vers 19 tot 22. Ons gaan nou kyk na vers 23 en 24, maar het is belangrijk om te sien hoe vers 23 aanhaak by vers 22. En vers 22 is deel van na hele stukkie van vers 19 af. So kom ons lees van vers 19 af. 1 Johannes 3, dit is die Here wat praat. En hieraan weet ons, dat ons uit die waarheid is, en ons sal ons harte voor hom geruststel. Want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seun, Jesus Christus, moet glo en mekaar lief hê, soos hy ons sy gebod gegee het. Hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom en hy in hom. En hieraan weet ons, dat hy in ons bly, aan die gees wat hy ons gegee het. Ons lees tot daar en ons gaan kyk na die twee verse, die laaste twee verse, vers 23 en 24. So die imperatief, of die opdrag, die gebod, wat outomaties uit die verkondiging van Jesus se koninkryk vloei is, bekeer julle en glo die evangelie. Ons kry dit daar in Markus 1, waar hy begin met sy bediening, hy sê, hy verkondig die evangelie, en dan saam met die evangelie verkondiging is, bekeer julle en glo. Dit is onafskeidbaar, dit is onkeerbaar, dit is eenvoudig onmoontlik om die evangelie te hoor, en nie daarmee saam die gebod, die opdrag van geloof nie. Mens hoef dalk nie eens die woorde te gebruik nie, die opdrag kom vanself. Dit is die evangelie, dis Jesus wat praat, en as hy praat, dan eis hy. Glo. Moet glo, dis die enigste gepaste reaksie op die evangelie, en elkeen wat nie gehoorsaam is aan die gebod nie, glo, sal vir ewig verlore gaan. So glo jy. En die vraag is nie, bely jy die gereformeerde leer nie? Dit is, glo jy? Natuurlijk sluit dit ons belydenis in wat die skrif sê in. Maar dit is ook, in die eerste plek, het jy in gehoorsaamheid aan Jesus se stem, sy genade ontvang as joune? En ons gaan net een bykie meer in detail daarop ingaan, maar hier is net so kritisch belangrijk. Hier is die primaire merkteken van een Christen, waarby Johannes nou uitkom, uiteindelik in hierdie brief, geloof. Een Christen glo. En as jy dit nie het, nie is jy dood. Direk terug gelees van 'n ou wat van 'n gereformeerde erediens gesê het, hy wou nie meer gaan nie, want, hy het gesê, ek kon saamstem met al die teologie, maar die stank van die dood het deur die hele erediens gehang. En hoekom is dit so? Ek dink, in baie van die protestantse traditionele kerke, en hierdie moet, ons moet ook hierdie hoor, is daar baie keer mense wat daar sit en leef met 'n valse sekerheid sonder geloof. En dis dalk omdat ons nooit Jesus se stem wat ons roep om te glo hoor nie. Ons word nie meer gekonfronteer met die kritiese vraag nie. Ons word nie meer opgeroep om te sê, ons hoor nie meer Jesus se stem wat sê, kom. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Daai moet eerder stil gehou word, want dit skep onsekerheid by lidmate. En die wat in die banke sit, glo om ons reeds. Hulle is reeds in die verbond. So waarom gaan jy dan antwoord in geloof en liefde? Waarom gaan jy 'n psalm sing uit 'n hart wat brand van liefde vir jou verlosser? Waarom gaan jy met trane in jou oë vooroor wil sit om te hoor wat sê jou koning? Goed. Ons kyk wat sê Jesus dan, deur Johannes, oor hierdie groot evangelie gebod en die sekerheid wat ons daaruit kry. Dis die teendeel van wat gesê word, juis as ons die gebod hoor, gaan ons ware sekerheid hê. So, ons kom nou by die middelpunt van hierdie brief, en dis asof Johannes nou 'n opsomming gee van wat hy so ver gesê het, maar ook is dit 'n basis van dit wat hy nou gaan sê. En alles in hierdie brief kan ons al sê, dit draai om hierdie twee verse, vers 23 en 24. Dis in die middel van die brief, en as jy hierdie verse verstaan, dan verstaan jy die hele 1 Johannes. En die verse sê, die twee onskeibare geboortemerke van die Christen is regte geloof in Christus en ware liefde uit Christus. Regte geloof in Christus en ware liefde uit Christus. Nou, voor ons by vers 23 en 24 stilstaan, moet ons net sien hoe haak Johannes by die vorige vers aan, as hy met vers 23 begin met, en dit is sy gebod. Hierdie stelling word nie net in die lig gemaak nie, daai en sê dit verduidelik nou iets. Hy haak aan by vers 22 se verduideliking van hoe ons verhouding met God beleef. Daar staan, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Mooi is voor hom. En ons kan die laaste deel ons verstaan as, omdat ons in 'n verhouding met God is. Daai sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Omdat ons in 'n verhouding met God is. Die bewaring van sy gebooie is nie die oorsaak dat God ons verhoor in gebed nie. Dit is hoe ons verhouding met God beleef, in dit leef. Hoe meer ek in 'n verhouding met hom leef, omdat hy in my werk, hoe meer gaan ek sy gebooie bewaar en doen wat mooi is vir hom, en hoe meer gaan ek met sekerheid kan bid. So dit gaan nie oor, hier is baie belangrik om te verstaan, Johannes verkondig glad nie dat ons goeie werke iets by God gaan verdien, dat hy sy ore gaan oopmaak as ons mooi doen nie. Dit sê wel, dat wanneer ons sy gebooie gehoorsaam, is dit 'n bewys dat hy in ons werk. So as ek doen wat vir God mooi is, dan is dit 'n bewys dat ek reeds in 'n verhouding met hom is, reeds in hom is, en hoe meer ek leef in daai gebooie, hoe meer gaan ek seker wees, ek is regtig in 'n verhouding met hom. En hoe meer gaan ek met sekerheid kan bid. En is dit dan nie net die wonderlikste aansporing, aanmoediging, vermaning ook, 'n opdrag om te groei in gehoorsaamheid nie? Ons moet nie om slaafs iets daarmee te verdien nie, maar dit wys God werk in my. En hier is, net so aan die kant, hoekom die leer van totale verdorwenheid so troostryk is ook. As ek gesê het, ek moet ietsie kan bysit, ek kan iets bysit, dan het ek nooit sekerheid gehad nie. Maar as ek sê, ek is tot niks in staat om enige iets voor God te bring nie, kan ek selfs die klein verrimpelde appelkies sien in my lewe en sê, ah, dis God wat het gedoen het. Hy het my so lief, my sondaar so lief, dat hy my nuut maak. Dis hoe ons die wonderlike verhouding met God beleef, in hom leef, en daarom gaan ons wil doen wat hy sê. En dis ook om vers, einde van vers 24, nee, begin van vers 24 ook sê, hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom, en hy in hom. Bly in Jesus, en Jesus in hom. Ons kom nou daartoe terug, maar sien julle, hoe ons, soos wat ek die gebooie van die Here bewaar, is dit, ek bly in hom, en hy in my. Ek groei in gehoorsaamheid, dan gaan ek groei in sekerheid, God is my huis, en ek is sy huis, sy woning. En dit is net so goed. Jesus wys vir ons hoe hierdie werk in Johannes 15. Hy sê daar in vers 9, Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad, bly in hierdie liefde van my. So julle het hierdie liefde gekry eens op 'n tyd, en het gaan aan. In Johannes 4 vers 19 sê, God het ons eerste lief gehad. En dan sê Jesus, bly nou in daai verhouding, bly in daai liefde wat aan jou bewys is, het kan eintlik nie anders nie, want Godse liefde is lewensveranderend, maar het kom ook as 'n opdrag, bly in die verhouding, wat jy met God het, wat hy begin het. Hoe? Jesus gaan aan in vers 10, Johannes 15. As jylle my gebooie bewaar, sal jylle in my liefde bly. Deur die gebooie van die Here te bewaar, bly ek in 'n verhouding met hom. Leef ek in 'n verhouding met hom, beleef ek die goedheid van hierdie verhouding. En hoekom werk het so? Want dis wat Jesus gedoen het. Hy sê verder in Johannes 15, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Die liefde tussen die Vader en Jesus maak dit onmoontlik dat Jesus ooit die gebooie van sy Vader ongehoorsaam sou wees. Dis hoe die verhouding werk tussen die Vader en sy Seun en daarom ook met ons. So wil julle sy gebooie doen. Dit is so belangrik, en dit is so goed. Hoe belangrik was dit vir Paulus, in Kolossense 1? Hy skryf, daarom hou ons ook nie op, om vir julle te bid nie, en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil, en alle wysheid en geestelike insig, sodat jy waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en jy in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Ons hou nie op om te bid daarvoor nie. Dat jy meer en meer jy verhouding met die Here kan beleef. So lyk dit, bid ons hierdie vir mekaar, hier in die gemeente. Dat ons kan groei in heiligheid, in godsvrug, in gehoorsaamheid, in kennis van die wil van God. Om God te ken, in verhouding met hom te leef, te beleef in sy goeie wet. Hierdie woord van God Julle verander die afgelope 3 maande. Of is ons besig om te stagneer, rustig te raak in hierdie kokon van 'n gemeente waar ons almal saamstem dalk oor iets soos maskers, inentings, wat ook al. Jesus wil by jou weet, hoe lyk jy anders as 'n jaar terug? Is daar iemand in ons gemeente wat gesê het, hier moet ons beslis groei in liefde teenoor mekaar, want hierdie een is besig om af te val van die gemeenskap van die heiliges, kan ons iets daarin doen, en al mense wat by ons weg is in die verlede, gaan hulle die liefde van Christus onder ons mis. Of het allemaal maar net kennis geneem. Maar goed, wat is nou die gebooie of die gebod waarin ons moet groei? Johannes geef ons een gebod. Hy sê in vers 23, en dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seun Jesus Christus moet glo, en mekaar lief hê soos hy ons 'n gebod gegee het. En hierdie stelling is 'n tydlose stelling, het was nog altyd waar, want dit is die gebod van die ewige en eindelose God, dit is die gebod van sy evangelie. Maar goed, daar word twee goed genoem, geloof en liefde. Hoe is dit dan een gebod? Wel, hierdie is die groot evangeliegebod met twee sye. Een gebod met twee kante, dit is een muntstuk met twee kante. Dit is die twee geboortemerke van die Christen. En weer eens, hier is die sentrum van die hele brief. Alles draai om hierdie, hoe weet jy is in 'n verhouding met God? Jy glo reg en jy doen reg. Ware geloof in Christus, ware liefde uit Christus. En hierdie twee is so in mekaar ingevleg, dat het een gebod is. As jy regtig glo, sal liefde voortvloei. Jy kan nie ware liefde betoon as jy nie regtig weet wie Jesus is nie. En jy weet net wat is liefde om te leef as jy vir Jesus reg ken. En daarby gaan hy nou in hoofstuk 4 verder gaan. Hierdie gebod sê, leef in verhouding met God en daaronder is leef in geloof en liefde. Wees gehoorsaam aan Jesus se stem, want dit is sy gebod. Dis die merkteken, dis eenvoudig. Luister jy na die stem van Jesus of nie? Want is hy wat sê glo en is hy wat sê lewe in liefde. So wat is hierdie geloof en liefde? Johannes sê eers, dit is sy gebod dat ons in die naam van sy Seun Jesus Christus moet glo. So dit kom logies eerste. So wat beteken dit om nou in die naam van God se Seun Jesus Christus te glo? Al het eers naam, en as ons in die naam van Jesus glo, dan beteken dit net ons glo in hom, in wie hy is. Hy is sy naam. Sy naam sê vir ons wie hy is, wat hy doen. So om te glo is om te weet wie Jesus is. Ons kan ook sê, ons glo hom. Ons glo in hom, maar as hy praat, glo ek, ek glo hom. As hy praat, ek luister vir hom. So geloof is 'n weet. Is om kennis as waar te aanvaar. Dis om te weet, hy, Jesus, is die Seun van God, hy is die Christus, ware God, ware mens geword, en as ware God en ware mens het hy die werk van die gesalfde, die Christus, kom doen, hy is regtig die gesalfde, en hy het kom doen om verlosser te wees, hy het sy volk van sy sondes kom verlos, om te glo is om 1 Timoteus 1 vers 15 te lees, dis 'n betroubare woord, en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red. En dan te sê,
Hierdie is waarlik so werd om ten volle aangeneem te word, dat het 'n opdrag van Jesus is. Glo. Ek weet is waar. Om te glo is om te weet dat Jesus as ware God, ware mens, daar aan die kruis gesterf het, sondaars, sy sondes op hom geneem het, vir hulle sy geregtigheid geskenk het. Dis om te weet, hy die volmaakte offer as priester gebring, is om te weet, hy het uit die dood opgestaan, en daardie vir sondaars die opstanding en die dood verseker, hulle redding verseël, hulle die krag gegee om self uit hulle sondes op te staan, is om te weet, hy tree nou in vir hulle by sy vader, dis om al die beloftes van sy woord, wat alles saamtrek in hom, as waar te aanvaar, is om die woord as waar te ken, en daarom te vertrou, dat al Godse beloftes waar is, en waar sal wees. En dit is die basis van enige ware geloof, 'n Christen kan altyd 100% seker wees, van al die feite, dis sekerheid van geloof, maar geloof is nog iets wat uit die kennis en vertroue kom. Dit gaan saam met vertroue. Dis om te kan sê al hierdie wat ons nou gesê het is myne. Geloof is nie net weet nie, dis ook ontvang. Neem hierdie as joune. So dit is om 'n keuse te maak. Dis om radikaal te kies, en dis hoekom Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. So ek sê dan, dit is 'n wonderlike woord, Jesus het in die wêreld gekom om my te red. Wie Jesus is, en wat hy vir die mensdom kon doen het as ware God, en ware mens, as koning, priester en profeet, het hy vir my kom doen. Dis om oortuig te word dat God jou so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat jy nie meer vir ewig verlore gaan nie, maar ewige lewe in hom kan hê. Dat ek nie verlore gaan nie, maar dat ek die ewige lewe kan hê. En 'n Christen het dit. Hy glo dit. Maar hierdie deel van ons sekerheid, want die vorige deel van ons sekerheid is altyd vas. Ek kan altyd met 100% sekerheid sê, dis die feite van die Bybel. Maar hierdie deel van ons sekerheid word baie keer besoedel. Deur ons sonde, aanvalle van Satan. Maar die feit is, 'n Christen het dit. Hierdie sekerheid van jou verlossing, jou verlossing. En die Vader wil hê, sy kinders moet dit hê. Ons moet seker wees, ons is sy kinders. En daarom gee hy dit regtig. Hoe goed is dit nie? Die groot evangelie gebod, die opdrag, kom uit die groot erekoning se mond self wat sê, ontvang ware verlossing. Vat dit net. En het sê ook, ons moet daarin groei. Dis hoekom Johannes hierdie brief skryf. Ons gaan val in sonde, wat die sekerheid gaan wegvat, want met sonde wys ek wil nie in hierdie verhouding, hierdie belewing van my verhouding met God leef nie, en daarom gaan ek minder sekerheid hê. En die leens van Satan gaan kom, maar ons moet groei in sekerheid van ons verlossing. Dit is die gebod. Glo. Glo dit vas. Die Christen glo dat Jesus sy verlosser is. En dit beteken jy glo dat jou sonde vergewe is, maar dit beteken ook jy glo dat jy verlos is uit die mag van sonde. Jy het sy liefde ontvang om nie meer in sonde te leef nie, maar in sy liefde te leef. En is dan die tweede kant van hierdie muntstuk van die groot evangelie gebod, liefde. Dit is onmoontlik om dit los te maak van geloof. As jy deur die geloof in Christus sy liefde ontvang het, sal jy ongetwyfeld sy liefde uitleef. Dit kan nie anders nie. Johannes het al 'n hele paar keer gewys toe hy by hierdie liefde stil gestaan het. En ons gaan nou nie weer in detail daarop ingaan nie. Maar ons kan ook vra, as dit die opdrag is uit Jesus, die Here Koning se mond, het ons al verander vandat ons Jesus se woorde oor sy liefdesgebod gehoor het. En dit is nou al 'n paar maande terug, vandat ons begin stilstaan het by vers 11, oor die liefde. Ons moet sien, dat die liefde so ingeweef is in wat ware geloof is, dat het een gebod is. Net soos wat het onmoontlik is vir 'n ateïs om te sê, ek is 'n Christen, is het onmoontlik vir iemand om te sê, ek is 'n Christen, maar ek lewe nie in liefde nie. En hoe lewe jy in sy liefde? Deur die doen van sy gebooie. Om die doen van sy gebooie is net om prakties sy beloftes te doen. Jy het selfopofferende liefde gekry, leef nou daai liefde wat jy gekry het, wat jou verander het tot in jou wesensgrond toe. Hierdie twee, geloof en liefde, of geloof en geloofsgehoorsaamheid, of geloof en geloofsliefde, is die belewing van ons verhouding met God. Dit is die ewige lewe wat ons nou al kan ervaar, as ons lees Johannes 17, wat sê, dit is die ewige lewe om God waarlik te ken. Binne in geloof en liefde is dit om God te ken. Dit is die belewing van ewige lewe. So as ons die gebooie van die Here doen, dan is dit net om te sê, dankie Here vir u beloftes. Ek ontvang sy beloftes en ek doen dit dan prakties. Die Vader het sy seun, en deur sy seun homself vir ons gewys, en het die hemel gesê, dit is my geliefde seun, luister na hom, glo hom, en luister sê beide ons moet glo, wat hy sê, gehoorsaam moet wees om sy opdragte. Psalm 2, wat ons net nog gesing, sit hier die twee by mekaar, vers 12, sê, kus die seun, dat hy nie toornig word en jy op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam, doen wat hy sê, dien hom, buig neer in onderdanigheid, bewys eer aan hom, en dan welgelukzalig is almal wat by hom skuil, wat in hom glo as hulle enigste verlosser. En die Here sê vir ons in 2 Korintiërs 13 vers 5, ondersoek julle self of julle in die geloof is, stel jouself op die proef. Toets. So het ons hierdie gebod. Groei ons daarin. Of sien ek eerder al hoe meer skaam word vir die evangelie, met my gesprek met my buurman. En as ek dan skaam is, glo ek dat die evangelie van Jesus 'n krag is van God tot redding vir elkeen wat glo. Of as ek hierdie troetelsonde het van verkeerde flieks, bietjie skinder, bietjie luiheid by die huis, so nou en dan, so bietjie rasisme, of wat ook al, wat ek net nie wil los nie, glo ek regtig, dat Jesus magtig is om my te verlos uit die mag van al my sonde.
As ek dink, ek kan maar leef soos wat ek wil, en die wet is mos nie meer belangrik nie. Glo ek dat Jesus gekom het om die wet te vervul en nie dit te ontbind nie? As ek leef met die idee dat ek iets by God moet verdien, en daarom vir God kwaad word as het met my sleg gaan, glo ek dat Jesus Christus vir my alles uit genade gee, en dat sy woord sê, ek is so sleg soos 'n besoedelde lap. As ek leef met bekommernis en heeltyd beangs vra, en geliefdes, ons gaan met angs sukkel, ons gaan met die reeks in die aande, gaan ons uiteindelik uitkom by angs. Het is goed waarmee Christene sukkel, maar in dit moet ek vra, as ek heeltyd vra, wat as dit en wat as dat, so dat ek nie eens my werk kan doen wat koning Jesus vir my gee om te doen nie, glo ek regtig dat hy aktief koning is oor alles. As ek my besluit te maak en my geld dryf my en ek ignoreer die man in nood, of wat ook al, glo ek regtig dat Jesus my ware lewe is, dat hy regtig lewe is. Ons moet hierdie goed doen. Ons moet onsself toets. Hierdie is net 'n paar voorbeelde, maar ek moet myself, my wêreldbeskouing, my dade, my gedagtes toets aan die inhoud van ware geloof en liefde. Hoekom? Want ons koning wil hê ons moet sekerheid hê. Dis nou waarby ons laastens stil staan vers 24. Sê, en hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom, en hy in hom. Dis so intiem en naby. Dis wat die Here wil hê, ons moet weet, en waarin ons moet groei. Hoe werk dit, dat geloof en liefde dieselfde gebod is? Dit werk so, want in verhouding met God is jy in hom, en hy in jou. Dis die eenheid waarvan Jesus praat in Johannes 15, as hy sê, ons is soos 'n takkie in hom ingelyf. Ons is in hom, en hy is in ons. Hy is my huis, en jy is sy huis. Hierdie eenheid, hierdie liefdesverhouding, dan, is wat hy vir ons gee deur sy gees. En hierdie nuwe huis, waar ek self nou, God self, God die Gees se huis is. En waar hy my huis is, gaan ek mos lief wees vir dit wat hy lief het. Daarom sê die laaste deeltjie, en hieraan weet ons dat hy in ons bly, aan die Gees wat hy ons gegee het. Johannes 14, Ons sê Jesus, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my vader lief hee, en ek sal hom lief hee, en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot, nie sê vir hom, Here, hoe is dit, dat u aan ons, u sal openbaar, en nie aan die wêreld nie? En Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my vader sal hom lief hee, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Ons sal in verhouding met God wees, wat hy begin het, en hy kom bly in ons. Ons is deel van die groot belofte van die woord, dat God by sy volk woon. En hierdie salige verhouding is net in geloof, net deur Jesus in te neem, aan te neem, want hy sê in Johannes 6, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Dis so goed. Om dit te kan sê, ek bly in Jesus en hy in my. En hoe weet ek het dit?
Hieraan weet ons dat hy in ons bly aan die gees wat hy ons gegee het. Die gees wys dit vir ons. Romeine 8 vers 14 sê, almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. En verder, die gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Wat beteken dit? Wel, die gees, gaan die gees vir jou in 'n droom sê, jy is 'n kind van God? Nee, ons gaan die gees sy effek, sy werk in ons sien. En hy werk geloof en liefde, bekering in ons. Met ander woorde, as ons groei in geloof en liefde, is die gees wat ons verseker van ons verlossing, wat daai goeie werk in ons doen. Dis sy werk. Dis soos die wind, die gees word regter die Bybel amper gelyk gestel met wind. Jy kan die wind nie sien nie, maar hoe weet jy dit waai? Jy sien die effek daarvan. Die bome waai, die stof waai, jy voel dit. Jy voel die effek daarvan as jou sweet verdamp op jou lyf en jy afkoel. So as jy jou sonde al hoe meer begin ken en regtig haat en dit bely en daarvan bekeer en groei in heiligheid en al hoe meer lief word vir jou, vir die huisgesin van God en elke keer radikaal kies vir die feite van wie Jesus is en teen die leuns van Satan in die wêreld en elke keer sien wie jy is, nie wie ek is nie, maar wie die Gees is en dat dit hy is wat my laat smag na die woord, dan is dit die Gees wat my verseker van my redding. Ons sekerheid is nie by ons nie, dis die gees wat my verseker van my redding, deur die werk wat hy doen. Die gees getuig dan, hy is die een wat in my werk. Romeine 8 sê verder, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam dood maak, sal julle lewe. En weet julle, hierdie gees wat ons ontvang het, is ook die een wat ons aanvanklik in Jesus ingelyf het. In die Grieks daar in vers 24 wys dit mooi dat die gees eens op 'n tyd gegee is. Daai moment toe ons die gees ontvang het, was met ons wedergeboorte, wat self ook die werk van die gees is. En dit alles wys net weer eens. Kyk, hoe goed is ons God. Nie 'n krieseltjie van ons verlossing word aan ons patetiese pogings oorgelaat nie. Dis alles hy. Hy gee selfs sekerheid dat ons verlos is. Prys hom. Kom ons sing.